ozodlikda maxsus eshittirish.
Mustaqil O'zbekistonning qimmatga tushgan orzusi. Yana bir Dreamliner Toshkentda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18 may kuni Boeing 787 Dreamliner uchqichi AQShdan Toshkentga uchib keldi. Prezident Mirziyoyevning AQShga rasmiy tashrifi davomida O'zbekiston havo yo'llari shirkatiga topshirilgan bu galgi orzu layneri davlatga qarashli kompaniya ixtiyoridagi 3-chi Dreamliner bo'ldi. Rasmiy va mahalliy matbuot, qolaversa, O'zbekiston havo yo'llari shirkati O'zbekistonning Markaziy Osiyoda Dreamliner sotib olgan hozircha yagona davlat ekanini alohida qayd etmoqda. Ayni paytda samolyotning dunyodagi eng qimmat bu modelini sotib olishga iqtisodiy va moliyaviy imkoniyat va tijoriy ehtiyoj bor edimi? Mintaqada birinchi bo'lib orzu laynerlarini sotib olish o'zbekistonlik soliq to'lovchiga qanchaga tushdi degan savollarga hozircha javob yo'q. Ozodlikning bu savoliga 22 may kuni O'zbekiston havo yo'llari matbuot xizmati kontrakt narxi Boeing kompaniyasining tijorat siri deb malakalangan deya javob berdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, shirkat 2020 yilga qadar jami 6 Dreamliner uchqichiga ega bo'ladi. Boeing korporatsiyasi e'lon qilgan ro'yxatga ko'ra, O'zbekiston jami 7 dona Dreamliner sotib olishga buyurtma bergan. Milliy aviakompaniya rasmiylari o'z parkidagi 3 dona Arzu layneri uchun qancha to'langaniga oid ozodlik savoliga 21 may kuni aniq javob bermadi. Islom Karimov 2014 yili qo'l qo'ygan qarorda dastlabki 2 Dreamliner uchun 246.4 million dollar ajratilgani va bu mablag'ning yarmi davlat ajratishi yozilgan. Qolgani ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlariga ko'ra AQShning Exim banki ajratgan kredit bilan qoplangan. Qolgan 4 Dreamliner iqtisodiy ahvoli og'ir ekanini prezident Shavkat Mirziyoyev qayta-qayta ta'kidlayotgan O'zbekiston uchun qanchaga tushganiga oid so'rovga O'zbekiston havo yo'llari 22 may kuni keyingi 4 laynerga oid kontrakt narxi Boeing kompaniyasining tijorat siri deb malakalangan degan yozma javob yubordi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi sobiq mutasaddilaridan biri Dreamliner sotib olish qarorini aviakompaniyaning eng katta xatolaridan biri deb atadi.
Dreamliner olish bu havo yo'llarining oldingi raisi Tianning ishi. Bu kompaniya doim tepadagilarning karmushkasi bo'lib kelgan va bu savdo ortida ham o'shalarning manfaati turgan. O'z parkidagi uchqichlaridan unumli foydalana olmay turgan aviakompaniyaga har biri 170 million dollarlik samolyot olindi. Bu qaror tijoriy va iqtisodiy jihatdan mutlaq noto'g'ri. Dreamliner uzoq masofaga uchadigan samolyot. Parvoz 7 soatdan uzoqqa cho'ziladigan reyslar ko'p bo'lsagina undan foyda olish mumkin. Havo yo'llarida bunaqa reys bitta Nyu-Yorkni olmaganda yo'q va bunday samolyotlar olishni oqlovchi na tijoriy va na texnik zarurat bor. Bular Dreamliner bilan 3-4 soatlik masofaga uchmoqda,
deydi milliy aviakompaniyaning Dreamliner olish jarayonidan bevosita xabardor sobiq mutasaddisi. Bu mutaxassis aksar reyslari 4-5 soatdan uzoq bo'lmagan O'zbekiston havo yo'llari ko'rpasiga qarab oyoq uzatganida bitta Dreamliner puliga ayni shu masofa uchun optimal hisoblangan o'nlab boshqa uchqichni sotib olgan bo'lishini aytadi.
Lekin maqsad xalq va davlat pulidan oqilona foydalanish emas, balki bu oxir tepasida o'tirganlarni boyitish bo'lgani uchun ana shunday iqtisodiy tijoriy jihatdan zararli qaror olingan,
deydi bu mutasaddi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
21 may kuni ozodlik bog'langan O'zbekiston havo yo'llari matbuot xizmati rasmiysi Dreamliner uchqichlarining Nyu-York, Istanbul, Seul, Tel-Aviv, Frankfurt, Moskva, Dubai, Singapur, Kuala-Lumpur kabi shaharlarga qatnayotganini ma'lum qildi. Bu yo'nalishdagi parvozlardan birortasining, Nyu-York mustasno, uchish vaqti 7 soatdan oshmaydi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatidagi vaziyatdan bevosita xabardor Toshkent mulozimiga ko'ra, Dreamliner olish qaroriga qadar O'zbekiston havo yo'llari aviaparkida 10 dona A320, 3 dona deyarli foydalanilmay turgan A310 rusumidagi yo'lovchi uchqich bo'lgan.
Asosiy aviapark Airbus samolyotlari bo'lib turgan bir paytda tepada kimdir Boeing olishga qaror beryapti. Agar maqsad aviaparkni yangilash va uni uzoq masofaga uchadigan samolyot bilan to'ldirish bo'lganda, mantiqqa ko'ra Airbus 330 olish mumkin edi. U ham 14 soatgacha ucha oladigan eng so'nggi rusumdagi uchqich. Narxi Dreamlinerdan kamida 50 million dollarga arzon. Texnik xizmat jihatdan aviaparkda bir xil rusumdagi uchqichlar qarorlarga ega bo'lish ham arzon ham manfaatli. Uchuvchilarni boshqatdan o'qitishning keragi yo'q. Ehtiyot qismlari o'sha yoki sal o'zgargan. Dreamliner nihoyatda qimmat uchqich. Gap uning birlamchi narxi emas, balki eksploatatsiyasining ham qimmatligida,
deydi Ozodlik suhbatdoshi. Dreamlinerga texnik xizmat ko'rsatish va uning ehtiyot qismlari narxining, masalan, Airbus uchqichlariga nisbatan bir necha barobar qimmat ekaniga mutaxassis birgina misol keltiradi. Masalan, Dreamliner tormozlarini almashtirish $200,000 turadi. Airbusniki esa $40,000, deydi Milliy aviakompaniya sobiq mutasaddisi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston transport tizimi mulozimlaridan biri O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining oldingi rahbarlarini Dreamliner bahonasida millionlab dollar otkat olganlikda ayblaydi. Ozodlik hozircha bu iddaoni tasdiqlovchi biror hujjatni ko'rgani yo'q.
Moliyaviy iqtisodiy jihatdan zararga ishlayotgan kompaniyaga Dreamliner olishni kim qo'yibdi? Bitta Dreamlinerning puliga 2 Airbus, 10 Rossiyaning MC-200 rusumidagi samolyotni olish mumkin edi. Bu stilkani ilgari surganlar Karimovni Boeing bilan shartnoma Amerika bilan munosabatlarimizni yaxshilaydi deb ishontirgan. Oqibat nima bo'ldi? 12 yillik lizingga qariyb 1 milliard dollarlik Dreamliner buyurishdi. Kimlardir millionlarni o'mardi, qarzni to'lash xalqqa, soliq to'lovchiga qoldi. Oddiy xalq Dreamlinerni tushida ko'radi. Havo yo'llarining biletlari qimmatligidan xalq avtobusda Rossiyaga qatnayapti. Yo'lda o'lib ketyapti. Samolyotga chiqaman degani Qozog'istonga o'tib Chimkentdan uchib ketyapti. Nimaga? Chunki O'zbekiston havo yo'llari qimmat, qozoqniki arzon,
deydi bu mulozim.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik gaplashgan aviatsiya sohasi mulozimlari davlat garanti asosida berilgan kreditlarga qimmat-qimmat samolyotlar sotib olayotgan O'zbekiston havo yo'llari aviaparkidagi eski uchqichlarning ayanchli ahvolda yotganini iddao qildi.
Turk havo yo'llari aviaparkida kamida 295 samolyoti bor. Bitta ham Dreamliner yo'q. O'zbekiston havo yo'llarida hammasi bo'lib 19 samolyot bor, uning 3 Dreamliner. Orzu layneri yonida ishlatilmayotgan Airbus 310 uchqichlari turibdi. Ular hatto tuzuk quruq saqlashga olinmagan. Shunchaki angarda turibdi. Ularni sotish bilan hech kim jiddiy shug'ullangani yo'q. 5 yildan beri o'lik yuk bo'lib yotibdi. Sotsa hech bo'lmasa 30% narxiga ketardi. Xuddi shuningdek, yaxshigina ahvoldagi 3 RJ85 ham foydalanilmay yotibdi. Bular esa Dreamliner olish bilan ovora,
deydi Milliy aviakompaniya kompaniyadagi vaziyatdan bevosita xabardor mulozim. Ozodlik ixtiyorida O'zbekiston havo yo'llari aviaparkida nechta yo'lovchi uchqich borligi, ularning brendi va texnik ahvoliga oid rasmiy ma'lumot hozircha yo'q. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, prezident Mirziyoyev O'zbekiston havo yo'llarining qimmatbaho samolyotlar savdosi ortidagi asl sabablarni ham, bu xaridning tijoriy jihatdan o'zini oqlamasligini ham biladi, ammo Boeing bilan shartnomani to'xtata olmaydi.
Ungacha zakaz berib qo'yishgan. Bekor qilsa, shtrafnoy sanksiyalar katta. Buning ustiga Amerika bilan munosabatlarga salbiy ta'sir qiladi. Lekin hozirgi prezident bu Dreamlinerlarni rentabelli qilishni talab qilyapti. Va bu to'g'ri,
deydi Ozodlik suhbatdoshlari. Qarzdor aviakompaniya va uning orzu laynerlarini daromadli qilish mumkinmi? Ozodlik suhbatlashgan aviatsiya mutaxassislari bu savolga tasdiq javobini bera turib, o'z qarashlarini izohladilar.
Men aviashirkatning hozirgi rahbariyati bunga qodirmi yo'qmi bilmayman. Lekin vaziyatni o'zgartirishi mumkin bo'lgan qadamni prezidentning o'zi qo'ydi. 7 davlatga vizani bekor qildi. Agar O'zbekistonga vizasiz keladigan davlatlar ko'paysa, turizm kuchayadi, qatnov ko'payadi. Havo yo'llari biletlarini arzonlatib uchqichlari to'liq uchishini ta'minlashga o'tadi. Hozir bilishimcha, uchqichlardagi o'rindiqlarning 72% to'layapti. Bu yaxshi ko'rsatkich. Prezident yo'nalishni to'g'ri oldi,
deydi O'zbekiston havo yo'llari sobiq mutasaddisi. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan transport sohasi mulozimi O'zbekistonda xususiy aviatashuvlarga ruxsat berib, O'zbekiston havo yo'llari monopoliyasini sindirmay turib, bu sohani daromadli qilib bo'lmasligini aytadi.
Hozir shirkatning mulk shaklini o'zgartirib, aksiyadorlik kompaniyasiga aylantirish oldidan moliyaviy tekshiruvlar o'tkazilmoqda. Departament, Moliya vazirligi mutaxassislari ishlayapti. Hujjatlar tayyor bo'lgandan so'ng aksiyalar chiqariladi va investorga sotiladi. Hozir ikkinchi xususiy kompaniyaga yo'l berishning ayni vaqti. Yangi shirkat fonida havo yo'llarining ham hamma qatosi ayon bo'ladi va aviatashuvlar sohasini ham xalqaro standartlarga ko'tarish imkoni tug'iladi,
deydi transport sohasi mulozimi.
Asosiy masala O'zbekiston havo yo'llarining davlat va xalq pullarini o'maradigan karmushka bo'lib qolishiga izin bermaslikdir. Shirkat moliyaviy ahvolini halol audit qilish kerak. Ishni toza va halol sahifadan boshlash kerak. Davlatning puli qayerga ketayotganini shaffof qilish kerak. Bu pulni ishlatayotganlar jamoatchilikka hisob berishi kerak. Katta xatolar, eng muhimi, korrupsiyaga botmaslik uchun bu ishni mutlaq qilish shart,
deydi Milliy aviakompaniya sobiq rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda.
ozodlikda maxsus eshittirish.